Lëvizur drejt ndërtesës së qeveris lokale në pjesën perëndimore të Mosulit, që është nën kontrollin e ISIS-it, në mes të përleshjeve më të rënda që prej se ofenziva e re nisi 2 javë më parë. General Major Haider al-Maturi i ka thënë agjensisë së lajmeve Associated Press se militantët e ISIS-it kanë kryer të paktën 6 sulme vetvrasëse me makinë bombë, të cilat janë shkatruar përpara se të arrinin tek trupat irakiane. Trupat irakiane kanë nisur një ofenzivë të re në orët e para të 5 marsit në lagjen al-Dawasa. Selia qëndrore, guvernatorit të Nineve dhe ndërtesat e tjera qeveritare gjendën në lagjen al-Dawasa. Mosuli është kryeqytet i provincës Nineve. Mosuli perëndimor është qendra më e populluar urbane që akoma është nën kontrollin e militantëve të ISIS-it. Ushtria irakiane gjithashtu ka përparuar përmes shkretëtirës që rrethon qytetin. Televizioni libanez Al-Mayadeen ka publikuar pamje të cilat shfaqin tymtëzi që mbulon qiellin në këtë zonë nga luftimet e ashpra. Forcat irakiane që mbështeten nga Shtetet e Bashkuara kanë nisur ofenzivën e madhe më 19 shkurt me qëllim që të largojnë militantët nga pjesa perëndimore e qytetit, pothuajse një muaj pasi larguan militantët nga Mosuli lindor. Pjesa më e madhe e Mosulit perëndimor është ende nën kontrollin e ISIS-it, pavarësisht se forcat irakiane kanë fituar terren në jug perëndim të qytetit. Mosuli ra nën kontrollin e militantëve të Shtetit Islamik në verën e vitit 2014. Lideri i këtij grupi terrorist Abu Bakr al-Baghdadi e shpalli këtë qytet kryeqytetin e kalifatit të ISIS-it në Irak. Të paktën 45.000 njerëz janë zhvendosur nga Mosuli perëndimor nga luftimet e fundit, ka thënë sot Organizata Ndërkombëtare për Migrim. Kjo organizate OKB-s ka thënë se afro 7.700 familje janë larguar nga Mosuli perëndimor që prej 25 shkurtit, vetëm disa ditë pasi forcat irakiane të mbështetur nga SBA-ja nisën ofenzivën. Më shumë se 200.000 njerëz momentalisht janë të zhvendosur si rezultat i operacioneve për rimarrjen e kontrollit të Mosulit, ndërkat shumë të tjerë janë larguar dhe më pas janë kthyer në shtëpitë e tyre.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka kërkuar nga Kongresi që të ekzaminojë nëse administrata Obama ka abuzuar me kompetencat hetimore gjatë fushatës presidenciale të vitit 2016, ka thënë sot Shtëpia e Bardhë. Kjo deklarat vjen një ditë pasi presidenti Trump e akuzoi ish-presidentin Barack Obama se ja ka përgjuar zyren e tij në New York gjatë fushatës zgjedhore, por për këto akuza i nuk dha asnjë dëshmi konkrete. Në deklaratën e 5 marsit, sekretari për media Sean Spicer i është referuar raporteve të paspecifikuara për hetime potencialisht të motivuara politikisht për para zgjedhjeve të vitit 2016, duke i cilësuar si shumë shqetësuese. Trump ka kërkuar nga Komiteti për Inteligjencë i Kongresit që ta shikoj këtë çështje. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se veprimet e Gjermanisë për të ndalur takimet politike me banorët turk, të cilëve do t'ju drejtohen zyrtarët e Turqisë, nuk kanë shumë dallim me veprimet e periudhës naziste. Autoritetet gjermane javën e kaluar kanë tërhequr lejen për 2 takimet në qytetet gjermane, ku qeveria turke parashit të mbante fushat për të fituar mbështetjen e 1.5 milion pjesëtarëve të komunitetit turk në këtë shtet, për ndryshimet kushtetuese të cilat pritet të japin fuqi më të mëdha presidentit Erdogan. Gjermani, ju nuk keni asnjë lidhje me demokracinë dhe ju duhet ta dini se me veprime të tilla ju nuk dalloni nga periudha naziste, është shprehur Erdogan. Agjensitë e lajmeve në Shtetet e Bashkuara kanë raportuar se presidenti Donald Trump planifikon që më 6 mars të nënshkruaj urdhrin ekzekutiv të përditësuar që ndalon udhtimin e shtetasve të disa vendeve me shumicë muslimane. Politico dhe CNN kanë cituar një zyrtar të administratës që ka thënë se nënshkrimi i urdhrit është planifikuar të mbahet në Departamentin e Sigurisë Kombëtare. Zyrtari ka shtuar se megjithatë koha e nënshkrimit të urdhrit nga ana e presidentit mund të ndryshoj. Urdhri origjinal i 27 janarit ndalon të qytetarit të 7 shteteve me shumicë muslimane që të hynin në Shtetet e Bashkuara. Rrëth 66.000 persona janë shvendosur nga shtëpit e tyre në 5 muajt e fundit si pasoj e luftimeve në dhe përreth qytetit Sirian Al-Bab ka thënë sot agjencia humanitare Kumbeve të Bashkuara. OKB ka thënë se fushat e opozitës siriane që mbështetet nga Turqia për të marrë nën kontroll Al-Bab nga militantët e Shtetit Islamik ka bërë që 40.000 banorë të largohen nga qyteti. Edhe 26.000 banorë të tjerë janë larguar për shkak të luftimeve në Manbij, I cili është nën kontrollin e forcave të udhëhequra nga kurdët dhe Al-Kafshef që kontrollohet nga ISIS-i. Drejtori për buxhet I Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar se administrata Trump do të propozojë një ulje mjaft dramatike të ndihmës së huaj të SBA-s kur të paraqes buxhetin fiskal për vitin 2018, më vonë gjatë këtij muaji. Ne do të propozojmë ulje të ndihmës së huaj dhe do të propozojmë që ato paratë I shpenzojmë këtu, ka thënë për Fox News Mik Mulvajek, drejtor I zyrës për menaxhimin e buxhetit në shtëpinë e bardhë. Ai ka thënë se ulja e ndihmës do të jetë mjaft dramatike. Këto shkurtime sipas tij do të ndihmojnë për të financuar rritjen e propozuar të buxhetit ushtarak të SBA-s. Buxheti aktual vjetor I Pentagonit është rreth 603 miliard dollar. Mediat shtetërore siriane kanë thënë se trupat qeveritare kanë fituar teren dhe kanë zgjeruar kontrollin e tyre mbi fshatrat në veri të vendit që më parë ishin nën kontroll të grupit militant Shteti Islamik. Televizioni shtetëror Igbarian më 4 mars ka cituar burime ushtarake që kanë thënë se trupat të qeveritare kanë bërë përparim në largimin e luftëtarëve të ISIS-it nga zonat pranë provincës Aleppo dhe janë duke lëvizur drejt lumit të Eufrat. Agjencia shtetërore e lajmeve Sana ka cituar burime ushtarake që kanë thënë se ushtria siriane vetëm gjatë 4 marsit ka marrë nën kontroll 15 fshatra. Kryeministri I Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se ai do të takohet në Moskë me presidentin rus Vladimir Putin të enjtën. Ai ka thënë se në këtë takim do të ngrisë zërin për të kundërshtuar siç tha përpjekjet e Iranit për të krijuar një teren të përhershëm ushtarak në Siri. Në kuadër të një marrëveshjeje të ardhshme të paqes, Irani është duke u përpjekur ta vendosë veten përgjithmonë në Siri, edhe përmes prezencës ushtarake në teren dhe asaj detare ka thënë sot Netanyahu raporton Reuters. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, po ashtu na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dëgjofshim.